Cienījamās deputātes, godātie deputāti, turpinam Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada 15. novembra 2. attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu pēc pārtraukuma. Izskatām 53. priekšlikumu likumprojektā grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu. Otrais lasījums ir uzsāktas debatas. Debatēs vārds deputātē Reginai Lūčumai lūdzu.
Labdien, kolēģi! Mans priešlikums būs viens no pēdējiem šajā likumprojektā. Likumprojekta, kurš izraisīja ļoti spraigas debatas visā sabiedrībā un kurš kļuva par pamatu lielam sašutumam Latvijas iedzīvotāju vidū. Tādēļ, kā krīzes situācija, Covid-pandēmijas apstākļos, Saeimas vairākums atļāvās lemt par valsts augstāko amatpersonu atalgojuma lielu paaugstinājumu. Prezidenta, premjerministra, ministru algas pieaugs uz vairākas reizes lielāk nekā, piemēram, mūsu pedagogiem, mediķiem, tiem, kuriem šis pielikums pie algas tiešām būtu nepieciešams patreizējos sarežģītējos ekonomiskajos apstākļos. Mans priekšlikums, kurš tika noraidīts, paredzēja atlikt šo algu paaugstināšanu līdz 2025. gada 1. janvārī. Paskaidrošu kādēļ. Nu, pirmkārt, tas, kā valdoša koalīcija attaisno savu lēmumu pielikt algas valsts augstākajām amatpersonām. Pamatoja ar to, ka lūk, tas jau neatteiksies uz mūsu ministriem, neatteiksies uz patreizēs 13. Saeimas deputātiem, uz patreizē valsts prezidentu, bet iestāsies spēkā tikai no 23. gada 1. janvāra. Tātad pēc tam, kad tauta ievēlēs nākamo 14. Saeimu. Bet viņa aizmirsa par to, ka bez nākamā gada budžeta mēs tuvākajā laikā balsosim arī par 3 gadu budžeta ietvaru. Un šis 3 gadu budžeta ietvars arī paredz visus valsts tēriņus nākamajiem 3 gadiem, tieši līdz 2025. gada 1. janvāra. Uzskatu, ka gadu pirms parlamentārā vēlēšanām šī Saeima ir leģitīma pieņemt labojumus likumā par valsts augstāko amatpersonu atalgojumu tikai sākot ar 25. gadu, jo tas, kas tiks pieņemts gan uz nākamo gadu, gan uz 23. ietilpst šīs 13. Saeimas pilnvarā un varā. Uzskatu, ka ja tiešām pastāv nepieciešamība kaut ko risināt sakarā ar valsts amatpersonu atalgojumu, viņu darba kvalitātes uzlabošanas kontekstā, par to ir jālēm nevis mums, 13. Saeimai, kura varbūt ienāks Latvijas parlamentārajā vēsturē kā visnekvalitatīvākā Saeimā visas Latvijas vēsturē, bet gan 14. Saeimai, tai Saeimai, kura nāks mums aiz mums un kuri ievēlēs cilvēki, skatoties uz to, kādas kļūdas tiek pielaistas pašlaik. Lūdzu, nu vairs nevaru lūgt atbalstīt, jo jūs valdoša koalīcija izlēmāt savādāk, bet vēlējos pamatot savu pozīciju, iesniedzot šo priekšlikumu. Ļoti žēl, ka tas netika atbalstīts. Paldies!
Debates slēdza, šis priekšlikums nav balsojams, bet debates bija iespējams.
57. Ir ministru kabineta priekšlikums un precizē pārējais noteikumus attiecībā uz spēkā stāšanās termiņiem, ņemot vērā iepriekš atbalstītos priekšlikumus. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Sergejam Daugpolovam.
Paldies, cienījumā sēdes vadītāji, cienījumie kolēģi. Šeit arī paredzēts šī priekšlikumā paredzēts iesaldēt samaksu sistēmu līdz 25. gadam. Jāsaka, ka iesaldēt bojātu pusfabrikātu var. Lietot to nevar. Ne atsaldētā veidā, ne saldētā veidā. Tas ir viens, kāpēc nevajadzētu atbalstīt arī šo te priekšlikumu. Otrakārt, iepriekšējā prakse liecina, ka atlīdzības likums 12 gadu, nepilnu 12 gadu laikā tika grozīts, ieskaitot šo reizi, 34 reizes. Kas ar to tik vien nenodarbojās? Ir juridiskā komisija, ir cilvēktiesība komisija, ir valsts pārvaldes un pašvaldība komisija. Ļoti bieži, regulāri, 14 reizes likuma grozīja budžeta komisija. To, ko mēs saņēmām, to mēs saņēmām. Bet tas jau liecina par to, ka garantēt, ka nekādi grozījumi sistēmā nebūs ievesti, nevar. Un trešais, pat šis te likuma projekts, obligāti mēs būsim spiesti atgriezties pie viņa, jo tad tiešām no vienas puses tie ārkārtīgi daudz brāķa, no otras puses tie ārkārtīgi daudz cinisma. Un šeit runājot vispār par to likuma projektu, pēdējais priekšlikums tieši ar to ir saistīts, jāsaka, ka būtu ļoti labi. Es nekad neesmu vērsies pie vēlētājiem no Saeimas tribīnes, bet šī gadījumā es to gribētu izmantot. Paņemiet atbalstītāju likuma projekta atbalstītāju uzvārdu sarakstu, ejot uz vēlēšanu iecirkņiem nākamgad rudenī. Paņemiet un paskatoties. Droši vien, ka jūs ļoti daudzus uzvārdus atradīsiet vēlēšanu sarakstos, un tad ļoti stipri padomājiet par to, vai atbalstīt cilvēkus, kas pirmam kārtām domā par savu labklājību, nevis par tautas labklājību, nevis par tautas laimi, ja var tā pateikt skaļiem vārdiem, kas pielieto paši skaļus vārdus, ka mēs rūpējamies par valsts attīstību, par pārējiem cilvēkiem. To pārējo cilvēku, par kuriem viņi rūpējās, ir ļoti šaurs. Un es domāju, ka šodien izskatīšanu, vakar izskatīšanas laikā, kāpēc koalīcijas deputāti nebija piedalījušies vēlēšanās. Es pieļauju vairākas iespējas, un es domāju, ka šeit varbūt iedarbojās tas princips, kas bija paredzēts filmā Briljanta roka, kur bija tāds interesants teiciens, ja nepirksiet biļetes, atslēgsim gāzi. Šinī varbūt gadījumā varbūt bija viegli māja, varbūt tieši norādība, ka nepiespiedīsiet pareizi pogu, nebūsiet iekļauti vēlēšanas sarakstā nākamajās vēlēšanās. Tāpēc ļoti svarīgi, lai vēlētāji tieši reāli uz reāliem lēmumu pamata, reālo lēmumu pamata vērtē, kas tiešām rūpējās par valsti un pat valsts iedzīvotājiem, par cilvēkiem, un kas rūpējās pirmkārtam par savu labklājību. Tāpēc es aicinu neatbalstīt ne šo priekšlikumu, ne likuma projektu kopumā. Paldies!
Debatas slēdzu, kas Loska kungs komisijas vārdā.
Komisijas vārdā tikai pateikt, ka šis priekšlikums tika atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 54. ministru kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 51, pret 22, atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Kolēģi, visi iesniegti priekšlikumi ir izskatīti un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmā. Par 51, pret 33, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā ir likumprojekts grozījums starptautiskās palīdzības likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena Bēkena lūdzu.
Labdien, cienījamās Saeimas sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Skatam uz otro lasījumu likumprojekta grozījumu starptautiskās palīdzības likumā. Komisijā tika saņemts viens priekšlikums no juridiskā biroja ar aicinājumu izslēgt likumprojektu 4. pantu, pamatojot to ar nepieciešamību skatīt piedāvātās izmaiņas ārpus budžeta paketes ietvaru. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debatas par priekšlikumu vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Tā, jā, paldies, kolēģi. Kā mēs redzam, arī juridiskais birojs pamanīja un pateica, ka attiecīgi to, ko piedāvāja budžeta pakotnē ministru kabinets, neatiecas īsti uz šī noteikta budžeta likumdošanas ietvaru. Kas patiesībā man ir sākams kontekstā ar šo likumprojektu? Tas ir tas, ka šis likumprojekts pēc būtības paredz papildušas divas štata vietas izveidošanas. Un es uzskatu, ka attiecīgi kontekstā arī ar tikko Saeimas deputātu vairākuma pieņemtu likumprojektu par atalgojumu palielinājumu, šis ir spilgts piemērs tam, kā valsts pārvaldē nodarbojas ar burtiski ierēdniecības klonēšanu, jeb skaita palielinājumu. Un, diemžēl, šo nākamo 2022.–2024. Gada budžeta pakotnē likumprojekta ir vēl daži likumi, kas saistīti ar papildu štata vietu izveidošanu valsts pārvaldē strādājošiem. Līdz ar ko mums, teiksim tā, valsts ierēdniecības aparāts pieaug un turpina pieaugt un turpinās arī pieaugt atalgojums attiecīgi šiem dienestiem. Ziniet, kolēģi, es uzskatu, ka ļoti daudzas lietas un ļoti daudzas funkcijas var veikt efektīvāk organizējot darba resursus un izmantojot arī tehnoloģijas. Un es jums pateikšu, ka ņemot vērā to ievērojumu ieguldījumu, kas tiek veikts un tiks veikts arī attīstot digitālas prasmes, digitālas tehnoloģijas un valsts pārvaldes digitalizāciju. Un noteikti ir jāapsver kontekstā ar to, ka mēs vēl aizvien turpinām palielināt valsts pārvaldu nodarbināto skaitu. Tāpēc es balsošu pret šo likuma projektu. Paldies!
Vārds deputāte Evijai Papulē.
Cienījamā sēdes vadītājas kundze un kolēģi un kolēģis grib papildināt, ka ārlietu ministrija budžeta kontekstā arī plānojas papildus izveidot 10 jaunas amatstata vietas, no kurām 3 ir terminētas. Tad mēs redzam, ka neskatoties tiešām uz demogrāfijas nepārāk pozitīvo attīstību Latvijā, mēs turpinām audzēt pretēji tam, kas ir rakstīts arī deklarācijās valdības. Mēs turpinām audzēt valsts pārvaldes aparātu un šajā brīdī tiešām paaugstinot atalgojumu, kas pats par sevi nebūtu sliktākais veids tikai kam paaugstināt atalgojumu un kam nepaaugstināt atalgojumu vienādā tempā vai vienādā procentuālā apjomā. Tad šajā gadījumā nebūtu atbalstām papildus jaunu štatu vietu veidošana arī ārlietu ministrijā. Aicinu neatbalstīt. Paldies.
Debatas ir slēgtas. Enhens Bēkens kundze vai vēlties komisijas vārdā ko piebilst?
Varu tikai piebilst, ka likumprojektā bija iekļauts šie 9. panta grozījumi, kas paredzēja tiesības nepiešķirt grantu, ja projekta iesniedzējs ir atzīts par vainīgu ar kukuļošanu saistītos noziegumus. Tā bija OECD kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas izteikta rekomendācija. Juridiskais birojs uzskatīja, ka tas ir jāskatā daudz plašāk un daudz detalizētāk. Līdz ar to komisijā priekšlikums tika atbalstīts izslēgt. Komisija atbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 68, pret 2, atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Kopumā komisija izskatīja un atbalstīja likumprojektu tālāk virzību. Līdz ar to aicinu arī jūs pievienoties komisijas lēmumam un atbalstīt likumprojektu. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu starptautiskās palīdzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 71, pret 2, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā ir likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Otrais lasījums likumprojekts atzīst par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Rihards Kozlovskis lūdzu.
Cienījumā steidzas vadītāji, godātie kolēģi, dienas kārtībā ir likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Kopumā ir saņemti 23 priekšlikumi. Un pirmais priekšlikums ir deputātu Papulas, Dambrauska, Virģena un Pucēna priekšlikums, kas paredz noteikti veselības apdrošināšanu par COVID-19 izraisītajām blakus parādībām. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Evijai Papulai.
Cienījumā sēdes vadītājs kundze un kolēģi un kolēģis. Jā, mēs esam par šo diskutējuši gan attiecīgā cita likuma grozījumu vai rīkojumu apstiprināšanā, bet tajā pašā laikā arī Latvijai, klausoties tajā, par ko diskutē Eiropas parlaments, būs jāizveido īpašs fonds, kas tomēr maksās cilvēkiem par Covid sērgas izraisītajām blaknēm. Latvija iegūtu ar to, ja paskatītos uz alternatīviem veidiem, kā motivēt cilvēkus vakcinēties, ne jau ar sodiem, ne jau ar amatpersonu atalgojumu palielināšanu, ne jau ar reprezentācijas izdevumu palielināšanu. Mēs motivēsim cilvēkus vakcinēties, bet ar pareizu uzrunāšanu un ar pareiziem motivācijas instrumentiem. Ja jau mēs reiz varam apdrošināt cilvēkus tā skaitā pret veselības riskiem, un mums ir attiecīgi ārstniecības fonds, kas šīs lietas sedz, tad katrā gadījumā arī Latvija varētu atzīt pirmkārt to, ka Covid saslimstība ir arī blaknes, un otrkārt to, ka arī Covid ir saslimstība, kuru var apdrošināt. Tādēļ šajā gadījumā šis priekšlikums ir vairāk vērtējams kā mudinājums koalīcijai izvērtēt, kā motivēt cilvēkus un izvērtēt arī Covid saslimstības sekas. Un Covid saslimstības sekas ir arī Latvijā. Līdz ar to mēs rosinām koalīciju tomēr vairāk domāt pozitīvi par cilvēkiem, nevis tikai pātagot, nevis tikai sodīt un ceru nepacelt vēl soda apmērus. Līdz ar to šajā brīdī aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātē Ļubovai Švecovai.
Jā, kolēģi, es arī pievienojos Papulas kundzē izteiktajam priekšlikumam un atbalstu šo priekšlikumu, jo tikko atbalstītajā likumprojekta par valsts amatpersonu atalgojumiem. Starp citu ir paredzēts arī formulējuma izmaiņas, kas nosaka, ka valsts prezidentam un viņa kundzei apdrošināšanas prēmijas slieksnis būs savādāks nekā līdz šim. Un budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēdē mums bija arī debates, kur bija uzaicināta tā skaitā arī valsts prezidenta pārstāvja un arī apdrošinātāja. Un apdrošinātāja norādīja uz to, ka tieši jaunie grozījumi šajā likumprojekta, ko tikko vairākums saimā ir apstiprinājis, paredz ļoti plašāku iespēju interpretēt, kāda tad ir tā apdrošināšanas prēmija prezidentam un viņa kundzei. Tā kā es uzskatu, ka vajadzētu arī būt solidāriem un padomāt arī par cilvēkiem, ir tīpaši par tiem cilvēkiem, kuri iespējams patiešām uztraucās un baidās attiecīgi no pašas kā tādas vakcinācijas procedūras un jāuzņemas atbildības sabiedrības priekšā. Ja jau mēs runājam par savādāku pieeju nodrošināt apdrošināšanu prezidentam un viņa kundzei, tad varbūt ir arī nopietns pamats apsvert un nodrošināt arī iedzīvotājiem apdrošināšanu no COVID-19 vakcinācijas izraisītajām iespējamām blaknēm. Tas būtu tikai godīgi un arī atbildīgi pret sabiedrību. Un tad varētu arī pateikt, nu, ja šajā gadījumā arī prezidents ar kundze ir pelnījusi, lai prēmijas apdrošināšanas apjoms būtu adekvāts viņu atbildībai vai viņu skatījumam par to, kādai tad jābūt apdrošināšanas prēmijai augstākajam reprezentīvajam valsts amatpersonam. Neizmirsīsim par cilvēkiem un arī atbalstīsim šo priekšlikumu nodrošināt sabiedrības uzticību likumdevēja vārai, kura rūpējas ne tikai par amatpersonam, bet arī par cilvēkiem. Paldies, kolēģi!
Vārds deputātam Jačeslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījamās sēdes vadītāji, augsti godātie kolēģi. Šis ir kārtējs priekšlikums, pie kura veselības ministrijas parlamentāram sekretāram vajadzēja pildīt savus tiešus darba pienākumus, paņemt vārdu un izskaidrot gan visiem saimnes deputātiem, gan visiem klātesošiem par to, ko veselības ministrija un valdība ir izdarījis šajā jautājumā. Neapšaubāmi, ka plašas masu informācijas līdzekļus veselības ministri arī plaši stāsta par to, ka lūk, šādā no valdības puses šāds atbalsts iedzīvotājiem ir paredzēts. Viņi stāsta, ka iedzīvotāji var iesniegt prasības pēc kompensācijas par blaknēm no vakcīnu. Bet ja koalīcijas deputāti sava laika uzmanīgāk skatītos, vai varbūt pat vispār skatītos, iesniegtu ministra kabineta rīkojumu un likumprojektu anotācijas, tad koalīcijas deputāti pamanītu, ka šo mehanismu, ko izveidojas valdība, kā cilvēkiem iedzīvotājiem kompensēt iespējamas ārstašanas izdevumus no vakcīnu blaknēm. Tas mehanisms ir tāds, ka pēc fakta, tad pēc ārstašanas, iedzīvotājiem jāiesniec prasījums veselības ministrijas iestādei, kurai tad ir tiesības šo prasījumu izskatīt pusgada laika. Un ja šīs prasījumi ir sarežģīts, jau nav skaidrs, kas tieši ir, nav atrunāts, kas padara prasījumu par sarežģītu, tad šai iestādei ir tiesības izskatīt šo prasījumu viena gada laika. Tad, ko līdz iedomājieties, kas galvenokārt ir tie cilvēki, kuriem šas blaknes varētu būt? Tie visticamāk ir gados vecie cilvēki. Kas ir tā mērķa auditorija, kura mēs cenšamies pārliecināt vakcinēties? Tie pirmajā, otrajā un trešajā kārtā, tas ir riska grupas cilvēki gados. Jo no 10 COVID hospitalizētiem 9 ir vecuma grupa virs 50 gadu vecuma. Tāpēc lielākā daļa no viņiem ir pensionāri. Tagad, ko lēdī padomājat, kā tad pensionārs mūsu valsti, pensionārs vai pensionāra, kuram paradies blaknes no vakcīnam, kā viņš spēs dabūt medicīnisku palīdzību? Valsts slimnīcas? Nu, tur tas pieejamība un rindas pensionāriem, nu, es domāju, ka jau, tā teikt, jau stāsti par to tiek likt kopā. Tas vajadzētu viņam prasīt vairākus mēnešus, un pašreizējā situācija, kad slimnes ir pārpildītas, tāds varbūt pat vēl vairāk. Tad, vai viņš, šis pensionārs, var vērsties uz privātu sektora klinikam vai slimnīcam? Nu, skaidrs, ka atbilde ir diez vai, jo lai gan šis pensionārs pēc tam, pēc fakta, it kā var pretendēt uz kompensāciju, bet tad kā, no kādiem līdzekļiem šis pensionārs pirmajā kartā spēs apmaksāt to saicniecības izdevumus? Vai tad jūs godatie kolēģi veselības ministrijai, jūs piedāvā paņemt pensionāram ātro kredītu? Un tad gaidīt pusgadu vai pat gadu, kamēr veselības ministrijas iestāde, pakļautība gada iestādē izskatīs šo pieteikumu. Tad mēs piedāvājam ātro un efektīvu ceļu, ka ar šo apdrošināšanu pensionārs tiešām varbūt pārliecinās par to, ka viņš šādu kompensāciju tiešām saņems, ka viņam šī ārsniecība tiks apmaksāt. Šis ir daudz efektīvākais veids mērķa sasniegšanai. Situācija, ka...
Dabroskums laiks. Debates slēdzu. Kozlovskungs, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā tikai piebilst arī, ka tika uzklausīta labklājības ministrija, kur norādīja, ka šis priekšlikums nav risināms tieši šajā likuma projektā. Vēlreiz vēlos tikai atgādināt, pēc diskusijām komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Pakulis, Lombrauska, Girgana un Pucam iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 26, pret 53, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Pakulis, Lombrauska, Girgana un Pucam priekšlikums un paredz noteikt, ka iemaksas objekts, no kura veicams minimālās obligātās iemaksas, ir nosakāms ne mazāks par ministru kabinetu noteikti to minimālās mēneša darba algas apmēru. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Nu, cienījumas sēdes vadītāja, godātie kolēģi, es pirmajā kartā vēlētos ieviest korekcijas ziņotāja teiktē, kā par iepriekšējo, vai vispār par iepriekšējiem vai par kādiem daudziem priekšlikumiem, par kuriem mēs te runājam, ka par to tika uzklausītas kādi ministriju pārstāvi. Vai tā, ka tika minēts labklājības ministrija. Protams, ka es pieļauju, ka mani piebil mana atmiņa, bet cik es atceros, mēs par daudziem priekšlikumiem neesam uzklausījuši atbildīgo ministriju viedokļus. Par daudziem priekšlikumiem atbildīgas ministrijas vispār neuzskatīja par vajadzīgu ierasties pat piedalīties budžeta komisijas sēdē, lai atbildētu uz deputātu jautājumiem. Tāpēc es te gribētu kliedēt jebkādus jautājumus par to, vai budžeta komisija notikusi kāda padzaļināta vai pilnvērtīga šo priekšlikumu izskatīšana. Tāda nav notikusi. Budžeta komisija ir bijis pa lielam konvejers. Varbūt ne tik liels konvejers kā valdība, kurā iespējams vienam priekšlikumam veltīja tur dažas sekundes kopē laika. Bet tomēr nekādu atbildīgu ministriju viedoklī budžeta komisija par šiem priekšlikumiem netika uzklausīt ar retiem izņemumiem, un nekādas debates pa lielam budžeta komisija nav notikušas. Tāpat, ka mēs redzam, ka nekādas debates nenotiek arī te šodien. Es sēdes vadītāju, es lūdzu apvienot debašu laikus par šo priekšlikumu.
Ja debašu laiku apvienot.
Paldies. Tad, kolēģi, šeit runa iet šajā priekšlikumā par to, lai atcelt šo tā saucamās Reira nodokļu reformas galveno faktiski simbolu proti to, ka pirms gada šī saima pieņema šo apkaunošu, manuprāt, likuma grozījumu prasīt no cilvēkiem, kas ir daļie nodarbināt, maksāt sociālās apdrošināšanas iemaksas no minimālas algas apmēram. Tad, lai gan vismaz vārdus šīs iniciatīvas autori pirms gada deklarēja celus mērķus, proti, lai aizsargātu visus aizsargāt sociālās apdrošināšanas ziņa, lai par visiem būtu maksāt sociālās apdrošināšanas iemaksas vismaz minimālā apmēra, bet diemžēl šo izmaiņu, šo iniciatīvu autori vai nu neredzēja, vai nu nevēlējas redzēt to pilnu bildi visas savas iniciatīvas sēkas. Proti, viņi nevēlējas vai nespēja redzēt to, ka daudzi no tiem, kas saņem mazāk nekā minimālo algu, tiešām strādā mazāk nekā pilnu slodzi. Iespējams, ka šāda veida darbs ir ļoti tālu no vidējā finanšu ministrijas ieradņa, tas ir ļoti tālu no Saeimas politiķa. Varbūt ieradņi un politiķi nestrādā tik ilgi, lai redzētu, piemēram, apkopējus, kas nāk, esmu pārliecināts arī uz finanšu, gan uz finanšu ministriju, gan uz Saeimu, lai izdarītu savu darbu. Apkopējas parasti nestrādā pilnu slodzi. Šādi ir daudzas citas profesijas, kuras cilvēki nestrādā pilnu slodzi. Bet finanšu ministrija un jūs, kolēģi no valdošās koalīcijas, esat izvirzījuši prasību viņu darba devējiem par viņiem maksāt sociālās apdrošināšanas iemaksas no minimālas algas. Te laikam mēs redzam to finanšu ministrijas laikam kādu filozofiju, ka, kuras būtība laikam ir tāda, ka finanšu ministri uzskata, ka katrs uzņēmējs ir gandrīz jau zaglis, kuram principā naudas ir tik daudz kā valstī, tik daudz, ka nekad nav bijis. Un viņam uzņēmējiem nav nekādu problēmu saviem darbiniekiem samaksāt faktiski jebkādas sociālās apdrošināšanas iemaksas, par viņiem samaksāt jebkādus nodokļus. Un ka vienīgi šis uzņēmējs visu laiku apkrap valstī un finanšu ministri un valsts ienākumu dienestu, nemaksājot sociālās apdrošināšanas iemaksas. Bet tā lieta būtība, diemžēl, ir tāda, ka izvirzot šādu prasību, tā ka daudzi uzņēmēji nevar samaksāt šādus nodokļus, tad šie cilvēki vienkārši tiks atlaisti no darba. Ka, piemēram, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras aptaujas dati liecina, ka pirmā kārta liela daļa biedru nodarbinā šādas personas, un ka gandrīz ceturta daļa no LTRK aptaujātajiem uzņēmumiem plānošos darbiniekus atlaist no darba. Par cik daudziem cilvēkiem mēs te runājam, no valsts ieņemu dienestu apkapotie dati liecina, ka mēs te runājam par gandrīz 180 tūkstošiem cilvēkiem, darbiniekiem, kas nestrādā pilnu laiku. Tātad pēc finanšu ministrijas un te pārsvarā mēs runājam par uzņēmumiem, kas būs visvairāk skarti ar tie, kas strādā reģionos. Mēs runājam par cilvēkiem, kas, piemēram, tas pašs apkopējis, kas jau tā ir sabiedrības trūcīgāka daļa. Tad jūs, kolēģi no valdošās koalīcijas, faktiski radat apstākļus tam ar saviem lēmumiem, lai šos cilvēkus izmestu uz ielu, lai viņus atlaistu no darba. Es aicinu šo lēmumu pārskatīt un atbalstīt šo priekšlikumu, atceļot šo absurdu prasību.
Debates slēgtas. Kazlausa kungs, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā atgādināšu, ka šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvana. Balsosim par deputātu Pakulis, Dombrovska, Birgen un Pucam iesniegto otro priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 27, pret 52, atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais ir deputāta Tavera priekšlikums un tas sastāv no divām daļām. Pirmā daļa attiecas uz to, ka jautājums, par ko tiek veikts šīs iemaksas, tad tiek noteikts kāds darba līguma pamata pret iepriekšējai redakcijai, kas bija iezēs darba ņēmēji. Un otrs, ka darba devējiem nav pienākums veikt iemaksas par laiku, kurās darba līguma pamata nodarbinātās darba. Nodarbinātais darba ņēmējs nav veicis darba pienākums bez attaisnojuša iemesla. Komisijā šīs priekšlikums netika atbalstīts.
Mēs sākam debatas par priekšlikumu. Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi. Paldies komisijas loceklim, kurš tiešām komisijas vārdā vismaz precīzi pateica, pa ko ir konkrētais priekšlikums. Un cits starp vērš uzmanību, ka šis priešlikums, kā jau arī komisijas sēdē minēja, nav manis izstrādāts. Šo priešlikumu ir izstrādājis Latvijas tirsniecības rūpniecības kamera. Tieši tāpat kā 4., 5., 6., 7. un 8. priešlikumu. Iespējams, jūs esat vairāk kārtīgi pamanījuši un arī dzirdējuši Latvijas lielākās uzņēmēju organizācijas aicinājumu labot kļūdu, ko šī saima veica tieši starp vairākiem viļņiem, Covid viļņiem pašā pandēmijas brīdī ļoti grūtā laikā uzņēmējiem, ka daudzi mazie vidēji uzņēmēji knapi vēl galus kopā un ka valsts nāca šiem minimālajām sociālām iemaksām. Un šo priešlikumu būtība parāds tiešām, kā jau Kozlos kungs minēja, ka darba devējiem nav pienākums veikt iemaksas par laiku, uz kura darba līguma pamat nodarbinātais darba ņēmējs nav veicis darba pienākums bez attaisnojoša iemaksa. Ja mēs pieņemam cilvēku darbā uz pavisam īsu brīdi, uz dažām stundām mums ir jāveic zinām iemaksas par viņu, ja viņam nav cita darba vieta. Un tas neveicina pieņemt šo cilvēku darbā. Tas neveicina rast kāds cits risinājums. Tas veicina, kā jau iepriekš debatētājs minēja, atbrīvot šos darbiniekus no darba. Un precīzi tie ir nepilni 180 tūkstoši cilvēku Latvijā, uz kuriem šī norma var tiešajā nozīmē tik attiecināta. Ļoti daudz cilvēku jau šobrīd ir zaudējuši darbu, daudz ir aizbraukuši. Citi mēģina, kā var šobrīd izvilkt galus un gaida brīdi, ka tiešām iespējams ekonomika varbūt varētu arī atvērties un varētu atrast kādu alternatīvu darbu, bet ļoti daudz cilvēku no šiem darbņēmējiem visticamāk arī ir aizgājuši tā saucamajā pelēkajā vai pilnīgi melnajā ēnu ekonomikā un nemaksā vairs vispār nekādas nodokļus. Vai no tā valstī ir labums? Nē, nav labums. Vai uzņēmējiem no tā paliek vieglāk dzīve? Nē, nepaliek vieglāk dzīve. Pēc notrādā paliek slikti daudz, neko tādu nav gatavi parakstīties godprātīgi uzņēmēji. Un rezultātā no tā mēs ciešām visi budžets cieš, darba devējs cieš, darba ņēmēji cieš un praktiski neiegūst nevienas sabiedrības loceklis. Un tiešām, kolēģi, ja mēs raugamies šiem priekšlikumiem, tāpēc bija diezgan sāpīgi pat klausīties atreferējums no konkrētās komisijas sēdes, kur tirzniecības rūpniecības kameras pārstāvi īsi tiek uzklausīti, bet principā kā balsošanas mašīna tiek šie visi konkrētie priekšlikumi pārbalsot. Un vēl sāpīgāk bija dzirdēt, ka, ja mēs runājam par konkrētiem priekšlikumiem, kas ir bijuši arī citi konkrēti šī likuma normas un citi starp arī budžeta ieņēmumu sadaļa, kur Latvijas tirzniecības rūpniecības kamera pat nav bijusi pieaicināta kā normāls partners precizēt, vai jūs redzēt kā Latvijas lielākā uzņēmēja nodokļu maksātāju organizācija vai šīs ieņēmumu prognozes budžetā ir precīzes. Praktiski mēs atstājam pilnībā šos cilvēkus viņu paša, kā saka, likteņa vairā. Tāpat laikā valdība paralēli aizņems naudu, un zinām, ka būs jau tuvojamies, jo 17 miljārdu robežai ārējais valsts parāds, kādam viņš būs jādod, kādam ir jāstrādā, lai šos nodokļus, lai šo naudu nopelnītu, lai tautsaimniecība kustētos, lai budžetā būtu līdzekļi, pa ko atdot naudu. Bet šeit mēs sistemātiski Latvijas lielākajai tirzniecības rūpniecības kamerai lielākai uzņēmējai biedrībai faktiski pagriežam muguru. Tas nav pareizi, kolēģi. Es aicinu atbalstīt konkrēto priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātē Evitai Zālītai Grosai.
Labdien, godātie kolēģi. Es neatceros, varbūt, ka Tavar kungs nebija klāt, tādēļ es vienkārši informēju, ka bija debatis un bija arī no labklājības ministrijas par šo priekšlikumu informāciju. Ir izstrādāts likuma projekts likumprojekta grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, kur virzījis uz ministra kabinetu nosakot, ka minimālais objekts netiek apreikināts par dienām, kurās darba ņēmējs atrodas dīkstāvē, kas radusies darba ņēmēja vainas dēļ, kā arī par kalendārajām dienām, kuras darba ņēmējs ir atstādināts no darba un ir paredzēts iepriekš minētā ziņas darba devējs varēs iesniegt par periodu no šī gada 1. Jūlija līdz šī brīža stāšanās, līdz šī likuma pret stāšanās spēkā brīdim. Tā kā, jā, par šo konkrēto likumu, par šo konkrēto priekšlikumu bija konkrēts nu, debatas un arī informācija. Paldies!
Vārds deputātam Ieslam Dombrovskim.
Cienījumā sēdes vadītāja, augsta godātie kolēģi, man te jāatvainojas Evitai Zaļitai Grosai. Tiešām no labklājības ministrijas puses budžeta komisijas sēdes, ka parlamentāra sekretāra viņa gan nu, savu iespēju piedalījies debats un savu iespēju robežas mēģināja atbildēt uz jautājumiem, kas skara labklājības ministrijas kompetences un ne tikai. Ne tik daudz attiecīgas ministrijas varbūt ieradņi un katra ziņa tas, katra ziņa tas, tas ir piemērs citam ministrijam. Un Zaļitas Grozkunde, jūs esat šajās budžeta debātes, jūs esat otrā parlamentāra sekretāra, kas ir paņemus vārdu. Tātad mēs tagad varam piefiksēt vēsturei par to, ka kultūras ministrijas valsts, kultūras ministrijas parlamentāras sekretārs parasti nekautrējies un ir gatavs atbildēt saimas debats par tiem jautājumiem, kas skar kultūras ministrijas jomu. Un no labklājības ministrijas puses jūs tagad esat otra. Lai gan šis konkrēts priekšlikums tieši skar, es domāju, ka tiešāk nekā labklājības ministriju, tieši finanšu ministrijas jomu. Es atzināšu, ka Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šo konkrētu iniciatīvu iekasēt prasīt minimālas sociālās apdrošināšanas iemaksas no cilvēkiem, kas saņem, kas strādā mazāk nekā pilnu slodzi un saņem mazāk nekā minimālu algu. Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera to kvalificēja kā brāķi un uz to noradījis, starp citu, arī valsts prezidents Egils Levits. Un, cik man ir zināms, finanšu ministrijā strādā darba grupa, finanšu ministrijas parlamentāra sekretāra Ata Zikatistova vadība. Un tas tieši Zikatistova kungam šobrīd vajadzētu darīt savu darbu, pildīt savus tiešus pienākumus un paskaidrot mums, kas tad notiek ar šīs prasības pārskatīšanu. Zikatistova kungu neskatot uz to, ka viņš ir finanšu ministrijas parlamentāra sekretārs, mēs vispār neesam redzējuši šajās debātes par budžetu, starp citu, vispār. Bet Valdes koalīcija nesen nobalsoja par to, lai parlamentāriem sekretāriem, tā skaita Zikatistova kungam, labi sakot, no nākamais 14. Saimas, būtiski palielināt atalgojumu. Vismaz skatījies no šīs saimas skatu punkta absolūti nav skaidrs par ko. Tagad tad es būs teiktu no Zaļitas Grozkundze par to, kas kādi soli tiek spērti. Tas ir, protams, ka labi, ka neņemts vērā tas periods, kad darbiņieks atrodas dikstāve un tā tālāk, bet tas nerisina pamat problēmu. Un tā pamat problēma faktiski ir divi galvenie punkti, ka punkts pirmais, ka daudziem uzņēmumiem, kuriem tomēr tas spēja maksāt darbiniekiem gan algu, gan par viņiem nodokļiem, tā starpība veidojas no saviem ieņemumiem, pārdodot preces vai pakalpojumus un izdevumiem, kur tai skaita ir darba samaks. Un pielgot šīs valdības un valdošas koalīcijas lēmumu dēļ pieaugot izmaksam, ne katrs uzņēmums, iespējams, ka vairs to atļauties, un rezultāts būs šo cilvēku atlaišana no darba. Un mēs te runājam tieši par tādiem cilvēkiem, kuriem vispār vajadzētu būt labklājības ministrijai vienai no galvenajām prioritātiem. Tie ir trūcīgie cilvēki, kuri tiks atlaisti no darba šīs valdības, šīs reiru nodokļu reformas dēļ. Tas ir viens. Divi, pat ja šie cilvēki netiks atlaisti no darba, vispār tie, kuri netiks atlaisti no darba, sanāks, ka viņi maksas vairāk nodokļu procentuālo no saviem ienākumiem nekā tāda cilvēki, kā jūs cienījumi deputāti, kā ministri un valdība. Jūs esat ieviesuši faktiski regresīvu nodokli. Un tā ir situācija, ka tikko jūs lēmuši par to, lai piešķirga dasnas reprezentācijas izdevumus ministriem un valdībai, šis izskatās ļoti interesanti, kolēģi. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu, Kozlovska kungs komisijas vārdā.
Jā, bija debats, bija gan tiešanēsības rūpniecības, kam mēs pārstāvu devēju konfederāciju ar labklājības ministrijas viedoklis pārstāvēts tika un uzklausot komisiju šo priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Edgaru Pavaru iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 30, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputātu Pavaru priekšlikums un paredz papildināt to personu loku, par kurām neveic minimālās obligātās iemaksas. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam deputātu vārds deputātam Edgaram Pavaram.
Paldies. Jā, kolēģi, šis priekšlikums paredz tiešanēsības rūpniecības kameras izstrādātais mans iesniegtais priekšlikums paredz vairāku papildinātā likumā normas, uz kurām tiešām nebūtu atveicinājumi šīs minimālās sociālās iemaksas. Atveicināt gan darbinātību, gan cilvēku, zinām, arī sociālās labklājības pieaugumu. Šajā daļā mēs runājam par personām, ne tikai par personām, kuras ir sasniegušas jau pensiju vecumu, tā skaitā priekšpensiju, mēs runājam arī par personām, par pirmspensijas vecumu personām, kurām līdz vecuma pensiju piešķiršana nepieciešamā vecuma sasniegšanai atkuši vairāk 5 gadi. Es domāju, ka jūs ļoti daudz dzirdējuši tiešām cilvēcīgos stāstus, ka cilvēks īsā pirmspensijas vecumā ilgstoši nevar atrast darbu. Viņš nevar atrast nekādu darbu, un ja šobrīd ir šāda norma, tad arī darba devējiem, lai kāds viņš arī būtu neredz sociāli atbildīgs, bet viņš raugās no sava komerca likuma normām, nevis no kādas nevalstiskās organizācijas normām, kas nodarbojas ar sociālo palīdzību, tad viņam pienākums ir faktiski veicināt to, lai uzņēmums strādā peļņu un strādā efektīvi. Un šajā gadījumā, lai viņam būtu kāds stimuls pieņemt darbā priekšlaicīgi, nevis priešlaicīgi, bet pirms pensijas vecuma cilvēku un nodarbināt, jo var gadīties situācijas, un mēs zinām, ka tādas situācijas ir, kad ir cilvēki, kuri pirms pensijas vecumā, bet viņš nevar atrast šo darbu, un rezultātā viņš paliek bez jebkādiem ienākumiem. Viņam vēl nav, viņš vēl nav devies pensijā, viņš atrast sistemātiski arī darbu nevar, un šajā gadījumā arī darba devējiem, kaut vai īslaicīgi viņu pieņemt darbā uz kādu mazu darbiņu, viņu nodarbināt likumīgi, tiesiski, reģistrējot valstī, viņu maksājot nodokļus, viņš saprot, ka tas viņam var būt ekonomiski neizdevīgi. Tāpēc ir konkrētais priekšlikums. Tieši tāpatās, kā aicinu papildināt normas ne tikai ar pirmo un otro, bet arī ar trešās grupas invaliditāti, kā arī personām, kuras laulātā vai otrā bērna vecāka algas nodokļa grāmatiņa ir reģistrēts bērns, kas nav sasniedzis 3 gadu vecumu. Mēs runājam par atbalstu arī ģimenēm, kuras ir palikušas bez ieņēmumiem, vai šī ieņēmumi ir ļoti maz, kad nekvalificējās vēl sociālā pabalsta saņemšanai. Arī personām, kuras pašas laulātā un priešlikuma būtība ir vai otra bērna vecāka algas nodokļa grāmatiņa ir reģistrēts 3 vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam. Tāpatās arī persona, kuras pašas laulātā vai otra bērna vecāka algas nodokļa grāmatiņa ir reģistrēts nepilngadīgs bērns, kas saskaņā normatīviem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti. Tāpēc, kolēģi, es domāju, ka šis priekšlikums ir tiešām šajā brīdī ļoti daudziem cilvēkiem, maziem ieņēmumiem nāktu par labu. Un ne visi šie darba devēji spēj samaksāt tās lielās algas, un ne visi to var, un ne visi to dara, bet cilvēkiem ir nepieciešams darbs. Mēs piepriekšējiem likumiem ar vieglu roku lēmām par 20% piemaksām, tā skaitā reprezentācijas piemaksām, par milzīgiem algu kāpumiem, bet šeit mēs runājam par to, lai varētu nodarbināt pirmspensijas pensionārus. Un cilvēkus ar trešās grupas invaliditāti un tamlīdzīgi, uz kuriem neatiektos šī norma, pret ko iebilst praktiski absolūti lielākā daļa Latvijas darba devēja. Paldies.
Debatas slēdzu, Kozlovs kungs komisijas vārdā.
Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Edgars Kavala iesniegto priekšlikumu. Līdz balsošanas režīmu. Par 29, pret 50, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais ir arī deputāta Kavala priekšlikums un paredz arī to, ka persona, kur atrodas atvienāmā bez darba samaksas saglabāšanas, par viņu arī netiek meikt šīs minimālās obligātās iemaksas, un komisija šīs priekšlikums neguvot atbalstu.
Mēs sākam debatas vārds deputātam Edgaram Kavaram.
Jā, kolēģi, šis arī ir viens mazs tehnisks un skaidrojošs priekšlikums no Tirdzniecības rūpniecības kameras, kurš absolūti loģiski, tas liekas, absolūti pašsaprotam, kad laikus, kuru darba līguma pamata nodarbinātais darba ņēmējs atrodas atvainājumā bez darba samaksas, ka par šo laiku netiek veiktas sociālās iemaksas. Tāpēc, kolēģi, lai nebūtu šie darbinieki jāatlaiž, ko citas starpie daudz uzņēmēji jau ir sākuši veikt, tiešām aicinu atbalstīt šo konkrēto priekšlikumu. Paldies.
Debatas slēdzu. Komisijas vārdā,
Kozlovs
kungs.
Komisijā šis priekšlikums neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekodu, tātad par kavar iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 31, pret 50, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sastais arī deputāta tava priekšlikums un priekšlikuma būtība paredz samazināt termiņu līdz vienam mēnesim, kur laikā Valsts sociāla apdrošināšanas aģentūra aprēķina minimālās obligātās iemaksas. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Edgaram Kavaram.
Jā, paldies, kolēģi. Mēs saprotam arī, kad uzņēmēju organizācijas ir daudzas ir pieņem šo situāciju, lai cik viņi drastiski arī pret mūsu sabiedrību būtu. Bet tāpat laikā mēs pat runājam par tehniskiem priekšlikumiem, kuri paredz no valsts puses pātrinātu darbību, pakustamies mazliet viņa ātrāk. Ja šobrīd likumā ir pateicis, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai 3 mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām ir jāprēķina šīs minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic darba devējiem, tad priekšlikums paredz, ka pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlākā 1 mēneša laikā. Kolēģi, tas tiešām ir tehnisks priekšlikums, kas mazliet nāk pretī no valsts puses, pakustamies mazliet ātrāk, lai sniegtu nepieciešamo informāciju darba devējiem. Lūdzu atbalstīt konkrēto priekšlikumu. Paldies.
Debatas slēdzu, Kozlovs kungs komisijas vārdā.
Komisijas vārdā tikai nelielu piebildu uzklausot arī labklājības ministrijas skaidrojumu par šo priekšlikumu. Norādīja, ka attiecīgi šīs minimālās obligātās iemaksas tiek veikts ar pašnodarbinātajiem mikrouzņēmumu pārstāvjiem, un līdz ar to tā problēma esot arī, ka viņas tiek pastāvīgi precizētas, līdz ar to teica, ka šāds termiņš ir pašlaik, diemžēl, nereāls. Līdz ar to komisijā šis priekšlikums atbalsta neguva.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. deputāta Edgara Kavala iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 32, pret 50, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
7. arī deputāta tava priekšlikums un paredz pienākumu valsts ieņēmumu dienestam informēt darba devēju par aprēķinātajām minimālajām obligātajām iemaksām konkrētam uzņēmumu darbiniekam. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
uzsākam debatas vārds, tad tātad metaram tavaram.
Jā, paldies. Līdzīgi kā iepriekšējām priekšlikumam arī šeit uzņēmēji lūdzu, ņemot vērā arī grāmatvedības noslodzi, prasa no valdības mazliet plašāku detalizāciju, ja iet runa par valsts ieņēmumu informāciju, ko jāsniedz valsts ieņēmumu dienestam par aprēķinātam minimālajām obligātajām iemaksām, tad lūgums ir tiešām informēt arī par konkrētiem uzņēmumu darbiniekiem, precīzi pa katru darbinieku to, ko uzņēmums lūdz. Un tiešām tas arī nav budžetā ietilpīgs darbs, bet šeit arī nu, ir no valsts ieņēmuma dienas puses būtu nepieciešama tāda adekvātāka iesaist un saprotošāk iesaist attiecībā pret darba devējiem. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātā Evitai Zālītāja Grasē.
Jā, paldies. Mēs vienā un tieši šajā pašā sēdē runājam par to, ka starp vidu un VSA jau ir vienošanās par to, ka valsts ieņēmuma dienests darba devējām sniegs personalizētu sarakstu. Par to mēs runājām šajā konkrētajā komisijā. Paldies.
Debates slēgtas, kas valsts kungs komisijas vārdā.
Komisijas vārdā tikai var atgādināt, komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Lūdzu, slam. Balsosim par 7. deputātu Edgaru Tavaru iesniegto priekšlikumu uz balsošanas režīmu. Par 28, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
8. arī deputātu Tavaru priekšlikums un paredz aizstāt iedzējumu darba ņēmējs ar vārdiem uz darba līguma pamatā nolīgts darba ņēmējs. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu par šo priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. deputātu Edgaru Tavaru iesniegto priekšlikumu uz balsošanas režīmu. Par 27, pret 52, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
9. ir deputāts Švecovs un Stepaņenko priekšlikums, kā virkni turpmāko priekšlikumu faktiski parādz termiņu. Pārspēkā stāšanās termiņu pārcelšanu un šajā konkrētajā priekšlikumā par vienu gadu. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debats par priekšlikumu. Vārds deputātei Ļivojai Švecovai.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums un kā pareizi norādīja Kazlovska kungs, pārējā sekojoši priekšlikumi līdz 21. priekšlikumam, viņi sastarpēji saistīti un viņi saistīti ar to, ka es lūdzu atlikt spēka stašanos obligātiem sociālas iemaksas maksājuma ieviešanai, attiecīgi Latvijā vairākas kategorijas pašnodarbinātiem, mikrouzņēmumiem, autora atlīdzības saņēmējiem vai daļai nodarbinātiem arī attiecīgi. Es neuzstāšos par katru no šiem priekšlikumiem, bet lūkšu balsot, atbalstot viņus un sekojušu iemeslu dēļ. Sadarbības partneri gan Latvijas darba devēja konfederācija, gan arī Latvijas rūpniecības un tirzniecības kamera norādīja savu pozitīvo attieksmi pret ieceres kā tādas par obligātu sociāla iemaksa ieviešanu. Bet viņi norādīja, ka šo iemaksas objektu noteikti vajadzētu ieviest pakāpeniski un izmantot reducētu pieeju, jeb sākt varbūt ar nelielu maksājumu un tad arī paredzēt, teiksim, tā lielāku un atbilstošu minimālajam 170 eiro apmēram summas ieviešanu maksājumā. Kāpēc tāds izskanēja priekšlikums? Tāpēc, ka patiesībā mums patiešām ir ļoti liels skaits cilvēku, kas nodarbināti uz nelielu atalgojumu. Ja tas atalgojuma apmērs nesasniedz obligāts minimālas algas apmēru. Un jāsaprot arī, ka daļa no darbinieku darbojas iespējams patiesi tikai daļēju slodzi, darba slodzi, kā tulki, piemēram, kā apkopēja, ka kaut kādi palika darbi, kā mamiņa, kas atrodas iespējams bērnu kopšanas atvaļinājumu un piestrādā kādas dažas stundas. Sistēma, kas ievesta pēc būtības, viņa padarā tādu nodarbinātību, kā daļēju nodarbinātību, ļoti neizdevīgu. Un, protams, ka darba devējs atlaidīs tādus nodarbinātus, kā piemēram students vai kā piemēram jauna māmiņa. Bet mēs zinām arī, ka pašlaik daļa no studentiem, piemēram, kas bija arī daļēju nodarbināti, viņi varēja gan mācīties, gan arī piestrādāt viesmīlībā vai restorānos. Kontekstā ar pandēmiju un ievēstiem ierobežojumiem valsti, viņu ienākumu iegūšanas iespējas ir krietni samazinājušies. Un līdz ar to viņi stāvēja ļoti nopietnas izvēles priekšā. Mācīties vai nemācīties un iet strādāt, bet strādāt uz puslodzi viņiem nav vairāk tādas iespējas. Tas viss ļoti būtiski pasliktināja finansiālo stāvokli un turības stāvokli gan ģimenes, gan arī šādā veida iedzīvotāju kategorijas. Protams, sociāla apdrošināšanas jautājums ir svarīgs un būtisks, taču viņam vajag būt ieviestējām īstajā laika un īstajā arī brīdi. Un viņam jāskar tas kategorijas, uz kuriem tas, teiksim tā, nenodarīs kaitējumu. Pašlaik ir redzams, ka pēc būtības tas nodara kaitējumu, tas pasliktinā attiecīgi arī ienākumu līmeni iedzīvotājiem, tas neļauj saglabāt daļēju nodarbinātību jūtīgais kategorijas iedzīvotāju. Un to, ka šis likumprojekts brāķis, tā skaitā arī norada fakts, ka Labklājības ministrija jau vairāk kārtīgi nāca klājā ar šī likumprojekta attiecīgajiem papildinājumiem un labojumiem. Mēs redzam jau, ka ir grozīt nosacījumu, kā jāveic obligātas sociālas iemaksas lauksaimniecība nodarbinātiem, autorātlīdzības saņēmējiem. Un šī nosacījuma tiek grozīti un mikstināti pa labu šīm kategorijām. Mēs redzam, ka vēl aizvien nav atrisināts jautājums ar mikro uzņēmumu režima strādājošiem, kam būtu pieejams saimnieciskas darbības konts. Tā ir finanšu ministrijas atbildība. Respektīvi, ir virkne tehnisko jautājumu, ir virkne detaļu un problēmu, kas nav atrisināti. Un ievest un turpināt ievest šo reformu pašlaik ir vienkārši necilvēcīgi. Tāpēc es arī kolēģis lūdzu atbalstīt manu šo priekšlikumu un arī pārējos. Paldies!
Debatas slēdzu, Kozlovska kungs komisijas vārdā.
Komisija šo termiņu pārcelšanu neatbalstīja.
Lūdzu svanu. Balsosim par 9. deputātu Ševcovas un deputātu Stepiņenko iesniegto priekšlikumu uz balsošanas režīmu. Par 23, pret 53, atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais arī deputāts Ševcovas un Stepiņenko priekšlikums, kā jau Ševcovas kundze minēja, arī šeit runa par termiņu pārcelšanu un par vienu gadu komisijā neatbalstīts.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu par 10. priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputāts Vilos Švecovs un deputāts Vilīs Stepiņenko iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Par 26, pret 52, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
11. deputāts Švecovs un Stepiņenko priekšlikums arī saistīts ar termiņu pārcelšanu par vienu gadu komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Vai ir pieprasīts balsojums, lūdzu, logu par balsojumu pieprasījumu sniegt atspies saulēcīgi, kamēr ziņotājs ziņo. Tātad balsosim par 11. deputātu Švecovas un deputātu Stepiņenko iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Par 24, pret 51, atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
12. arī deputātu Švecovas un Stepiņenko priekšlikums parāda šo termiņu pagarinājumu komisija šo priekšlikumu neatbalsta.
Deputāti pie pieprasījuši balsojumu par šo priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. deputāts Vilos Švecovs un deputāts Vilīs Stepiņenko iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Par 27, pret 52, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
13. arī deputāts Švecovs Stepiņenko priekšlikums par termiņu paspēkā štāšanās termiņu pārcelšanu komisijā nav atbalstīts.
ir pieprasījis balsojums par 13. deputāts Ļubovs Švecovs un deputāts Jūlijs Stepiņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsosim. Par 30, pret 52, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
14. arī deputāts Švecovs un Stepiņenko priekšlikums. Saistīts arī ar termiņu spēkā stāšanās pārcelšanu, komisijā nav atbalstīts.
Ir pieprasīts balsojums par šo priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputāts Ļubovs Švecovs un deputāts Jūlijs Stepiņenko iesniegto 14. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Par 29, pret 53, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
15. arī deputāts Švecovs un Stepiņenko priekšlikums arī paredz termiņu spēkā stāšanos pārcelšanu komisijā nav atbalstīts.
Deputāti pieprasījuši balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. deputāts Ļubovs Švecovs un deputāts Jūlijs Stepiņenko iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Par 29, pret 53, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
16. arī deputāts Švecovs un Stepiņenko priekšlikums arī paredz šo termiņu pārcelšanu un komisijā nav atbalstīts.
Pieprasīts balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. deputāts Ļubovs Švecovs un deputāts Jūlijs Stepiņenko iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Par 31, pret 52, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
17. deputāts Švecovs un Stepiņenko priekšlikums arī saistīts ar termiņu atcelšanu komisijā netika atbalstīts.
Ir pieprasīts balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par 17. deputāts Ļubovs Švecovs un deputāts Jūlijs Stepiņenko iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Par 30, pret 53, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
18. arī deputāts Švecovs un Stepiņenko priekšlikums par termiņu pārcelšanu nav atbalstīts.
Ir pieprasīts balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. deputāts Ļubovs Švecovs un deputāts Jūlijs Stepiņenko iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Par 27, pret 52, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
19. arī deputāts Švecovs un Stepiņenko priekšlikums arī saistīts ar termiņu pārcelšanu komisijā netika atbalstīts.
Deputāti pieprasījuši balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 19. deputāts Ļubovs Švecovs un deputāts Jūlijs Stepiņenko iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Par 30, pret 53, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
20. ir deputāts Švecovs un Stepiņenko priekšlikums, arī saistīts ar termiņu pārcelšanu, komisijām netika atbalstīts.
Deputāti pieprasījuši balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. deputāts Ļubovs Švecovs un deputāts Jūlijs Stepiņenko iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Par 28, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
21. ir deputāts Švecovs un Stepiņenko priekšlikums arī saistīts ar termiņu. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Kā norāda Saeimas juridiskais birojs, priekšlikums nav balsojams, jo ir saistīts ar nulli atbalstīto 20. priekšlikumu, taču ir balsojams, taču ir debatējams. Uzsākam debatas vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, noslēdzot šo debati par valsts sociālas apdrošināšanas likumdošanas grozījumiem un saistībā ar obligātā sociālas apdrošināšanas maksājuma ieviešanu, gribu tikai pateikt arī tādu aspektu, kas raksturo kopumā nodokļu sistēmu un kas raksturo nodokļu slogu un arī attieksmi pret nodokļu maksātājiem. Jebkurš nodokļu maksātājs labprāt maksās nodokļus, ja viņam tie ir saprotami, ja viņi ir izdiskutēti, paskaidroti, un ja nodokļu maksātājs arī attiecīgi izprot to asu nepieciešamību izmainīt attiecīgu regulējumu. No publiskas vides gan redzamajam diskusijam, gan arī atziņam ir redzams, ka nodokļu maksātāji ir neizpratni par politiķu ieviestējiem obligātas maksājumā ieviešanu. Un arī attiecīgi ir ļoti sarežģītā situācija. Ievērot visus prasības vai arī attiecīgi iespējams mēģināt optimizēt savu darbību, mēģināt pāriet uz e-ekonomikas sektoru. Un te jāatzīmē, ka gan eksperti, gan arī speciālisti norādīja uz to, ka pastāv ļoti, ļoti augsts risks, ka nākamgad un aiznākamgad tieši pateicoties šim grozījumiem visticamāk pieaugs tajā skaitā arī ekonomikas īpatsvars, kas norādā uz to, ka politiķi ar savu nepardomāto rīcību patiesība izraisa ekonomikas īpatsvara pieaugumu, stimulē tas parādību paplašināšanos un stimulē pārēju, diemžēl, uz ekonomikas darbību no nodokļu maksātāja puses. Ir ļoti skumji skatīties, ka vienīgais veids, kā motivēt maksāt nodokļus, valdošā politiskā elīte izvēlas sodus, sankcijas, nepārtrauktu kontroli un neizvēlas saprotamo, skaidro un pakāpenisko nodokļu sloga palielināšanu un izskaidrošanu. Un arī konsekvences neesamība gan komunikācijā, gan arī grozījumos arī neveido to uzticēšanas ne valdībai, ne politiķiem, ne arī valsts pārvaldei. Un, diemžēl, ja mēs paaugstinām nodokļu slogu, bet pēc tam nodokļu maksātāja naudu izterējam, lai nodrošinātu atalgojumu palielinājumu valsts pārvaldes strādājošiem, ir apšaubāmi gaidīt arī morāli etisku atbalstu no nodokļu maksātāja puses ieviestajām izmaiņām. Man ļoti žēl, ka tieši šāda veida ceļu izvēlējies 13. Saimas deputāti. Paldies!
Debates slēdzu, un kā jau iepriekš minēju, šis priekšlikums numur 21 nav balsojums.
22. Ir deputāta Tavara priekšlikums, kas paredz likuma izmaiņas spēkā stāšanos pārcelt par vienu gadu. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Uzsākam debatu vārds deputātam Viktoram Valānim.
Cienītā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, šis priešlikums paredz to, ka šīs sociālās iemaksas tiek pārceltas pa vienu gadu, kā jau pareizi Kazlovs kungs minēja. Tomēr es saprotu, ka virkni iepriekšējo opozīcijas priešlikumu nav atbalstīti. Tomēr es aicinātu ar izpratni vērsties pret to problēmu jautājumu, ko mēs šobrīd cenšamies uzrunāt. Tā ir ļoti liela uzņēmēja grupa, un tie ir 100 000 uzņēmēji, kuri šobrīd, nu, teiksim tā, 100 000 darbinieku, kuri šobrīd ir nonākuši diezgan sarežģītā situācijā, jo tā problēma šiem 180 000 cilvēku, uz ko šī norma attiecās, ir apstāklī, kad, nu, viens ir tas, kad labi, mums pieņemam, kad ir daļa uzņēmēju un daļa darba ņēmēju, kas šobrīd spēkā esošo normu ir izpildījuši godprātīgi un ir šobrīd vēršies obligātās sociālās iemaksas. Tikpat liela daļa, un es teiktu, ka tie būs 10 000 cilvēku, kuri decembra pirmajās nedēļās saņems no valsts ieņēmuma dienesta uzrēķinu par viņu nesamaksātajām minimālajām sociālām iemaksām. Par to ir brīdinājusi Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, par to ir brīdinājuši veseli virkni uzņēmēji, un ir pat tādā mājaslapa, kas saucās ļoti vienkārši kļūdu labojums. Un tur mēs varam iepazīties gan ar šo te situācijas aprakstu par to, kad tika pieņemts visnotaļ nepārdomāts lēmums, kas netika izdiskutēts ar uzņēmējiem, bet vienkārši tika uzspiests uzņēmējiem. Protams, tas ietekmēs šo uzņēmēju attīstības perspektīvas un viņu konkurētspēju. Es domāju, tas ietekmēs arī mūsu ēnu ekonomikas īpatsvara palielinājumu šajā gadījumā, bet no tā var izvairīties. Var labot šo kļūdu, un mans kolēģis Edgars Tavars šo priekšlikumu sagatavoja kopā ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru. Latvijā lielākā uzņēmēja organizācija pie šī priekšlikuma izstrādes piedalījušies ir kameras eksperti. Šo priekšlikumu atbalsta vesela virkne nevalstisko organizāciju, kad laika iepriekš es jau esmu šīs organizācijas saucis, dažādas biedrības uzņēmēja organizācijas, kas pārsvarā atrodas reģionos. Vislielākie cietēji arī būs šie te mazi uzņēmēji reģionos, kur ir dažādi iemesli dēļ, varbūt viņiem nav tur mājaslapas, varbūt viņiem nav tur vēl sazina kaut kādas iespējas pieteikties šiem te tikt kaut kādā veidā konkurēt ar Rimi, Maximu vai vienalga kurām šiem te vietnēm, kas savus pakalpojumus var piedāvāt. Tas ir daudz spēcīgāk šī attālinātajā biznesā nekā pats mazs uzņēmējs, kuram varbūt ir viens vai viņš pašnodarbinātais. Viņiem nopelnīšos 100-200 eiro, viņiem ir jāpārdod produkciju par tiem 100-200 eiro, lai viņiem šī ienākuma rastos. Mēs šobrīd šīs mazā biznesa tiesības esam ignorējuši. Mēs tajā laikā, kad viņiem ir visgrūtāk, un krīzes laiks ir viņiem, es domāju, tā, jo īpaši viņiem ir grūts, mēs viņiem nevis kaut kādā veidā palīdzam, bet mēs viņiem guži vienkārši iedodam ķieģeli rokās un sakam, tā ir jūsu sociālā apdrošināšana. Tagad tu esi vēl aizsargātāks. Nu, viņi arī parāda savu attieksmi un virkne ignorē šos aicinājumus maksāt. Pēc tam būs valsts ieņēmuma dienesta atgādinājumi, piespiedu mehānismi un visa šī ķēdīte nekādā veidā neveicinās uzņēmēju un valsts kaut savstarpēju cieņpilnu dialogu. Tieši otrāk tas to graus un novadīs pie vēl lielākas neuzticības valdībai, valsts pārvaldē kopumā. Nu, un tad jau, kā mēs varam cerēt, kad šie uzņēmēji nāks pretī tajā brīdī, ka valsts aicinās viņus iesaistīties tādos valstiskos procesos, piemēram, vakcinācijas procesus, kur mēs redzam, iedzīvotāju attieksmi ir visai noraidoši. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, viņš ir vietā un laikā. Paldies!
Debatas slēdzu, Kozlovska kungs komisijas vārdā.
Komisijā šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 22. deputātu Edgara Tavara iesniegto priekšlikumu līdz balsošanas režīmu. Par 30, pret 52, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
23. ir deputāta Tavara priekšlikums, kas nosaka, ka līdz 23. gada 1. jūlijam minimālās sociālās iemaksas objekts ir viena puse no likuma 24. pantu otrajā daļā paredzētā apmērā. Komisijas sēdē juridiskais birojs izteica viedokli, ka šis priekšlikums nav balsojums, jo ir nav atbilstoši noformēts, bet pēc deputāta Aguru lūguma komisija arī balsoja un neatbalstīja savā balsojumā šo priekšlikumu.
Gudātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Debates par šo priekšlikumu turpināsim pēc pārtraukuma. Vēlos jūs informēt, ka pārtraukums sēdē būs 15 minūtes, proti līdz 15.15, kad atsāksim darbu. Vēl tikai deputātu reģistrācija. Tā sekmīgi noritējusi. Tātad pārtraukums līdz 15.15.